Stein Zubillaga, ongi etorri.
Eskarrik asko.
Manuen nik gogoa, ekofeminismoa maigaineratzeko, aurtengo ikasturte berriontako erronka bezala, ez? Piskate, ba, maigaineratzeko zorionez geroz eta gehiago entzuten delako, eta zorionez ere Euskal Herrian hainbat emakume antolatzen. Ari zaretelako, direlako, pentsatzen dut bide lagun dituzula, eta zu ere ari zarela kontatuko diguzu, beraz, Mirene. Entzulei, zure berri emateko, Getarian bizi den andoaindarra zara, ez da? Enpresaritzan EHUne irakasle eta ikerlaria.
Hori da.
Azken urte luzeetan, ez?
Bai, 26 bat urte, bai.
Eta ekofeminismoak, agroekologiak kezkatzen zaitu.
Hori da, bai. Abia puntu horretatik behintzat ikerketa bidea abiatu nuen ja ondela urte batzuk eta agroekologiak eman dizkigune aukerak baita ere ba, ekofeminismoan sakontzeko bidea ireki du bai.
Esan dugu Getarian bizi zarela, Getariak alde batera begiratu ezkero itsasoa du eta beste aldera begiratu ezkero mendi zabal eta luzea, ez? Badu agroekologiatik asko aldatu dena gainera arrantza barne azken urteetan.
Bai, landa eremua alde batera eta itsasoa bestera eta bai diozun bezala azkeneko hamarkadatan neuke 25 bat urte Getarian bizi naizela eta aldaketa ikusten da, bai matxako linearen zabaltze horretan eta itsasoan eta itsasontzietan dauden pertsonak eta arrantza eredua bera ere bai.
Ikerketetaz mintzatuko gara, baina bazara portura begira gelditzen den horietakoa, ez? Aipatu duzulako arrantzaleak aldatu direla, maite duzu begiratzea?
Bai, baina bueno, lehorrekoa naiz, andoaindarra izan da, eta bueno, lurreremu bat ere lantzen dugu Getaian bertan, aukera izan dugu Garatemendin lur bat eskuratzea eta bertan frutarbolekin eta erleekin eta ibiltzen gara eta bueno, itsasoari begiratzen diogu eta lagunak ditugu oso zaleak gainera, baina bueno, neuk egia esan gehiago lehorrekoa izan da, mendira jotzen dut gehiago.
Ba, kokatu gaitezen Mirene, ekofeminismoak zer biltzen du?
Bueno, ekofeminismoak biltzen du laburki esan da natura eta gure arteko harreman hori eta geure arteko harreman hori. Nolabait esaten diogu ekodependentzia eta interdependentzia daukagula, ez? Badugula bizitza guztien sostengarritasunerako naturarekiko eta izaki guztien arteko lotura bat. Eta hori erakusten digu. Nola zaurgarriak garen eta naturarekin harremanetan modu orekatu batean egoteko beharra dugula.
Badirudi, momentu batetik bestera, botere dunei, edo hor nonbait goian kokatzen direnei, gaizki iruditzen zitzaiela, gorputzak naturari lotuta egotea, eta hori antziarazi digute.
Bai, bueno, nik uste dute zentzu horretan batzutan badugu joera kontzeptu batzuetara begiratzeko gorputzei, elikadurari, energiari, gure egunerokotasuneko hainbat gaiei, eta, bueno, noski horiek begiratu behar ditugula, baina nolabait horiek nola gertatu diran aldaketa horiek, eta esaten duzuna, ez? Deskonexio hori nola bultzatu nahi izan duten, badu erro estruktural bat. Ez? Eta estruktura horiei begiratu gabe, hau da, kapitalismoa, patriarkatua, kolonialismoa, horiei begiratu gabe, ezin dugu, ez, egiturazko arazo horrei ez badiogu begiratzen, ezinezkoa da kontzeptu horiek nola gertatu diran edo nola eman diran ulertu eta inkluso berplanteatu, ez? Hortaz, egiturazko arazoari begiratu behartzaio, ez? eta hor ditugu, ez, ba, ekonomia feministatik eta bueno, ikusezintasunetan geratzen diranak modu interesatu batean, ez? Hainbaten ekarpenak, ez? Nola erakusten diguten ba kapitalismoa, patriarkatua, kolonialismoa, irizentrismoa, ez, badaudela egiturazko alderdi asko, bueno, pues gure egunerokotasunean hainbat gauzei berplanteatzeko eta interpelatzeko sortzen diran zailtasunak, ez?
Irizentrismoa aipatu duzu, ez du atzerrira jo beharrik, ez? Euskal Herrian geldituta aski nabarmena da irizentrismoa, eta badute sentsazioa ere zenbait pertsona ausart, horrela kalifikatzen ditut nik, ba, landa eremuetan gelditzera animatzen direnak, agian zonbait beldurrekin, ez, baina hala ere horren aldeko apustua egiten dutenak iritik at gelditzeko.
Bai, bueno, danok dugu oso den generazio gutxitan konexio hori galdua, eta bueno, gure aiton amonak edo, ez, gehiengo bat landa eremuan eta nekazariak izan dira modu batera edo bestera. Eta generazio bakarrean eten da, ez, konexio hori. Eta izan ere, ba landa eremua baztertua izan dalako, eta horre, bueno, ba, eman den zaurgarretasun mailak bultzatu izan du baita ere, ez, gure gurasoak ere esatea juntzaite ikastera, ez, eta hemendik ezin da bizi edo esatera, ez. Gaur egun ere mantentzen dana, izugarrezko zailtasunak daudelako proiektu, ez, nekazaritza proiektu bate aurrera eramateko. Eta horrek bultzatu du gaur egun hirietan bizidan jende kopurua landa eremuan baino askoz ere gehiago izatea, ez? Eta deskonexio hori horretan sakondu dugu eta bueno, badira geratu diranak landa eremuan, batzuk aukeratuak, beste batzuk ez hain aukeratuak ere bai, eta hor bereziki emakumeen rola eta estereotipoak agertzen zaizkigu, ez, geratu diranak zer lanetan geratu diran eta zerke eraginda, eta bueno, akaso azkeneko bi hamarkada, hiru hamarkadatan edo badago buelta moduko bat, ez, kuestionamentu bat, krisi ekologikoak eta zaintza krisiak eta, ez, ekofeminismotik ere, ez, baduena, hainbat pertsonak egiten ari dira autu hori, ez, bueltatzearena, landa ere mura bueltatzearena, eta kontua da zenbateraino bermatzen dugun landa eremu horretan nekazaritza proiektu duinak garatu ahal izatea, ez da? Bai, badago buelta bat, baina autukonstienteagoetatik eginda.
Aipatu duzu, Mirene, emakumeen rola, ez? Zuzen ere nekazal eta baserri munduan, ez? Askotan gizonak bezain beste lan egin arren, bigarren maila batean gelditu, jakinez, administrazio gehiena guzti ez esatearren, eta etxearen kudeaketa, eta etxearen zaintza, emakumearen bizkar egon direla, eta gizonak bezain beste lan egin arren, kotizazioa gizonaren zat izan dela.
Bai, ala izan da. Guk ikerketa desberdinak egin ditugu zentzu horretan, denboraren neurketa, ez? Lana, nekazaritza proiektuen lan denboren neurketak egin ditugu, ze lanetara bideratzen dan, eta hor ikusten da adibidez komertzializazio lanen denborak laurden batera iristen direla. Danok dakigu komertzializazio lan horietan askotan nor egonda azokan, ez, azokaren postuan, adibidez. Edota zaintza lanak, ez, baserrietako zaintza lanetan ia oro har emakumeek egin izan dituzte, eta horrek ze denborak eramaten dituen, gestio lanak ere aipatu aldira, ez, etxe barruan gestio lanak eta papelak antolatu eta nork egin izan dituen, eta horiek eraman ditun denborak, eta horiek guztiak errekonozimendu falta handiko lanak izan dira. Eta deigarria da, ba, nola adibidez, ez, azkeneko traktore mobilizazioetan, aldarrikatu da burokraziaren karga, edo merkaturatze bideen laburren garrantzia, ez? Eta hoiek emakumeak garatu izandako lanak izan dira neurri handi batean. Eta bueno, ba ikusgarritasuna eman zaie lan hoiei, baina akaso ez zaie beste ikusgarritasuna eman nork egin izan dituen lan hoiek orain arte askotan, ez da. Bai, bueno, emakume baserritarren errekonozimentua akaso, bueno, gehiago zabaldu da, baina errekonozimendu hori ere materialtasunarekin ere lotu beharra dago. Bai, egunerokotasunean baldintza materialak sortu behar direlako bizitza duinak ere eki alizateko.
Bai, aitortzan egikaritu, bai, ez?
Hori da, zen askotan ematen du, ez? Ba, errekonozimentuarekin, baina errekonozimendu hori gauzatu egin behar da eguneroko baldintzatan, ez? Eta, bueno, horiek falta dira. Eta bueno, pues, bide horretan, nuk uste, hainbat emakumeek egin dute lan handi bat, bueno, beste garai batzuetan ere, gaur egun etxaldeko emakumeak akaso badira, ez, referente handi bat zentzu horretan, eta bueno, hor gabiltza, ez, ekofeminismoan elikadura burujabetza eta agroekologiak bai. arlo garrantzitsu bat dauka, bai.
Ba, elikadura burujabetza aipatu duzula, Mirene, aurten Oarso aldeko labore txingudik ere, ba, saritu egin zaitu, ez?
Bai. Bai, Amalurra saria edo ematen dute, eta bai, urte hasieran etorri izan berria, eta hasiera baten egia esan lotza ere apur bat, ba, bueno, ba, batzutan kostatzen zaigulako, ez, erdigune horretan jarri eta hartu, ez, tokatzen dana, baina bai, pozik ere, bide bat egindako seinal ere badalako, eta bide hori gainea harrotasunez esaten dute kolektiboan egin da, hainbat kideen laguntzarekin eta konpainian, eta oso pozik horrek ere bizibilitate bat ematen diolako egin dugunari, eta bueno, aukera izan genuen, ez, ba, oroitzapen batzuk ere mai gainean jarri, egindako aliantzak eta indeko lanak, eta bueno, batzutan desesperantzan erortzeko tendentziare badugu, ez, ba, bueno, ba, egoeran, bueno, ba, ezin egonak eta tristurak eta sortzen direlako ez dalako gaur egungo kontestua erreza. Eta bueno, hori, ba, holako sariek laguntzen dute hori goxatzen. Eta konturatzen nola kolektiboan egiten dugunean, bueno, pues, kolektiboak indartu egiten gaituela, gure komunitateko sare horiek indartzen dituela, eta ze garrantzitsua da aliantza errebeldeak eraikitzea, ez? Individualismoan nolabait egon daiteke, ez? Irtenbide txiki batzuk, ez? Eta beharrezkoak dira, ez? Egunerokotasunean norberak, ez? Beretik erabakiak hartzea, ez? Erabaki kontzientiak hartzea. Baina horrek ere klase ikuspegitik ere uki dezake, ez? Norberaren ahalmenetatik eta privilegioetatik, ez? Individualtasunetik egitea. Baina, bueno, batzutan ere sartzen zaizkigu, ez? Kuantzietatea hitz egiten da gaur egun, ez? Edo, baina irtenbidea nik neuk bintzat ez dut ikusten individualtasun hortan, guk aldugu edo norberak aldu edo, ez? Alko
esloganak.
Bai. Eta benetan lotura komunitarioetatik eta sareetatik, kolektibotik dator indarra, eta sari hori jasotzerakoan hoxe izaten nuen, ez? Sarea eta plazerra lotu behar ditugula benetan eraldaketa sozial hori lortzeko. Bai.
Saretze, aipatu duzu, saretze rebeldeak, asko gustatu zait. Azkenean, bai. Elkarrekin politagoa da aritzea, ez?
Bai. Eta ekofeminismoan ere hitz egiten dugu honetaz, ez? Gaur egun adibidez oso agendan dago energiaren gaia, ez? Ba, krisi energetiko latzean gaudelako, eta bueno, ba, kapitalismo berde digitala deitzen diogunak, ez? Ba, kapitalismoak berasmatzen du bere burua etengabe, eta bueno, ba, komunitate energetikoak, eta, ez, bestelako proposamenak ere herri-zerri eraikitzen ari dira, ez? Nian kuriosoa da, ez, ba, baitare hor batzutan diskursoa nahiko patriarkala izaten dala, ez? Ez dala inbeste hitz egiten komunitate energetikoetan, ba, zenolako eragina daukan gure, bueno, orain arte, ez, eukidugun konsumo energetikoa beste lurralde batzuetan, beste gorputz batzuetan. Hemen, eraikitzen ari diran komunitate energetiko hiek nola erantzuten dioten ere desberdintasun sozialei, pobrezia energetikoari, adibidez. Edo, norke erabakitzen duen eta ze prozesu, barne prozesu ematen diran, energiaren erabaki gai hoietan, ez? Eta hor uste dut, eraldaketa soziala lortzeko egiturazko arazoiei, hasieran aipatutako hoiei, ez? Kapitalismoa, patriarkatua oso presente eduki behar ditugula. Eta beharrezkoa ditugula mugimendu sozialetan, ba, energia elikadura buru jabetza eta feminismoa elkar lotzea. Eta hortik ulertzen ditu aliantza errebelde horiek, ez? Agenda partekatuak edo eraiki behar ditugula, ez? Gaur egun, mai gainean jartzen ari diran krisi ekologikoan eta zaintza krisiko gai horiek elkar lotu behar ditugula, ez? Zenbateraino dira ekofeministak, ez? Planteatzen ditugun, eraldaketa sozial horretan planteatzen ditugun alternatibak, ez?
Nunca sabré a dónde llevaba la promesa que tú tejías aquí a mi alrededor cuando estabas así. Dispuesto a todo, lo decías constantemente, aún así, huí de ti. Yo no creí en ti, esa es la realidad. Lo sé. Está en mí.
Aipatzen ari zara egiturazkoa dela, ez?
Bai.
Arazoa, horren kontzientzia hartzea beharko genuke, ez? Gizarte gisa.
Bai, eta askotan ez dugu oso urrutira jo behar, eh? Usteteko feminismoak badula begirada zabal bat, batzutan zabalegia, ez? Zen gai asko sartzen, barnebiltzen ditu, eta hain handia da, batzutan horrek ere paralizatu bezala egiten digula, ez? Nola helduko diot nik sekulako arazo honei, ez da? Bueno, jabetzea strukturala dela, ustot garrantzitsua dala, eta hori nola manifestatzen dan materialidade horretan esaten genduna, ez? Gure eguneroko bizitzetan, ez? Hor uste dute elikadurak, ez? Zer jaten dugun, nongoa dan, ez? Eta ze energia konsumitzen dugun, gurean, nola planteatu nahi dugun, ez? Energiaren iturri elikatze berriak, teknologiaren gaia adibidez, ez? Teknologia noren esku uzten ari garan, hezkuntzan teknologiaren erabilpena, gure lanean, gure isialdian, baita ere, ez? Gure mugikortasuna, ez? Gure turismo eredu propioa zein dan, ez? Uste, badaudela egunerokotasunean, arazo struktural horrei ere erreflejo zuzena duten erabakiak, ez da? Eta, bueno, badagoiko feminista espiritualista bat, ez? Bandan Asiba, jende asko entzun izango zuen, ez? Eta berak esaten du, ez? Hiru erabaki politiko garrantzitsu baditugula egunero normalean, gozaldu, bazkaldu eta afaldu, ez? Eta, bueno, elikaduran, ez? Islatzen da, ez? Erabaki hori, baina beste hainbat gaietan ere bai, ez? Jazten duguna, nola mugitzen garen, gure energia, uraren erabilpena, ez? Orduan, uste dut hor, ekofeminismoak ematen digula irizpide bat garrantzitsua iruditzen zait, eta da, lurraldeari diogun atxikimendu maila aina izango dugula gure bizitzen kontrola, ez? Zemateraino gure bizitzak daude lurraldeari lotuta eta horren kontzientzia hartu eta horren kontrola hartu. Uste horrek asko lagundu aldigula hurbiltzen, ez? Hurbiltzen ekodependentzia horretara, ez? Lurraldearekiko daukagun horretara eta gure artean ere, ez? Zeren hor dauden arazoak elkarrekin, ez? Erantzuteko askoz erresagoa da daukagun interdependentzia hori, ez? Elkarrekin dauzkagun zaintza beharrak edo elikadura beharrak edo, ez? Erantzun alizateko, ez? Orduan, gaia bada haundia, konplejoa, arazo estrukturala da, baina egunerokotasunetik erantzun aldiogu bai maila individualean, ez? Zerekin betetzen duen nere frigorifikoa edo nori erosten dioten energia, ez? Baina uste dut kolektibotik praktikak askoz ere eraginkorragoak direla eta ezinbestekoak direla bereziki eraldaketarako, ez?
Ba, Mirena, aipatu dugu EHUn enpresaritza ikasketetako irakaslea zarela gaur egun, oso okerrezpanabil marketing arloan aritzen zara?
Bai, merkataritza bai. Erabakietan. Bai.
Eta deigarria egiten zait, lortzen duzu biak uztartzea?
Bueno, ikaspen propio bat izan da hori, ez? Eta erreferentzi gutxirekin, egia esan behar baizut, baina, bueno, bide honetan, nik uste lortu dudala ikasleekin, ez? Planteatzea ekonomia, badala zientzia bat, baina da zientzia sozial bat. Eta eraikitzen ditugun proiektu ekonomikoak, geuk erabakitzen ditugula, ez? Erabaki hoiek zeintzuk izan behar diran, ze pausoak eman behar ditugun, ez da? Eta ikuspegi sozialetik, eta ekonomia sozial eraldatzailea izan da horretarako, bueno, aterki oso baliagarria, ez? Askorentzako nola eraikitzen ditugun gure proiektu ekonomikoak eta ze erabakiak hartzen ditugun merkataritza erabakietan. Zan ere, nire doktore tesia agroekologia eta merkaturatze erabakiak, ez? Lotzen dituen, elkarrotzen genitun. Eta zentzu horretan, marketinga dira merkataritza erabakiak dira. Zein izango da nere proiektua, ez? Zer dan nere proposamena, zein da nere proiektua? Zer dan, ze beharrari erantzun nahi diot, ez? Elikadura izan daiteke, energia izan daiteke, aixialdia izan daiteke, bai? Zein da nere ideia proposamen hori? Komunitatearekin nola harremantzen naizen proposamen hori helarazteko? Balioa benetan beharrezkoa dan, ikuspegi ekologikotikan nola planteatzen dudan hori, mezuak, komunikazio politikak nola lantzen ditugun, begirada feminista batetik ere. Osea, badu merkaturatze politikak, marketingak, ez? Akaso marketing hitzaren ordezko bat bilatzen gabiltza etengabe, eta ez dugu topatzen, baina bueno, merkaturatze erabakiak, badute asko sozialetik ekonomia gai sozial badalako, ez da?
Eta ikusten duzu aldaketarik? Poliki?
ikusten dute agroekologiako proiektuetan eta nekazaritza proiektuetan egin dugu bide hori, ez? Merkaturatze bide laburrak, konsumo kooperatibak sortu dira. Agroekologiako erabakiak nekazariek ere merkaturatze bide laburretatik ikusten dute, sortzen duten balioa modu justo batean banatzeko moduak. Komunikazioan ere sensibilizazio lan handi bat egin da, begiradak, ez? Aldatzeko alegina egiten da, naiz eta, claro, gaur egungo komunikabideak dauden mezu zaparra datan hor leku bat topatzea ez da erresa, ez? Baina, bueno, ba horrez, bai ekoizpenetik, bai banaketatik, bai komunikaziotik, eginda bide bat, ez? Ordu nik elkarlotzen ditut, zalantzari gabe, bereziki agroekologiako gaietan. Baina uste dut, beste proposamenetan, ekonomia sozialtara aldatzailean dabiltzan eragile asko, ez? Badabiltza lurraldeari lotutako proposamenak egiten, eta marketing komunitarioa ditzen diogu. Eta ordun badago bide bat, nik ikasleekin hau partekatzen dut, orientazio hauek, eta saiatzen gara adibideak, ez, eramaten, kasuak lantzen gelan, eta bueno, segurazki, ba, ikasle jasotzen duten begirada orokorra, baina, bueno, egiten dugu ekonomia sozialetik bide bat hor.
Miren, zenbait arazo estrukturalen berriz esango, zenbait arazo estrukturalen, hori da. Konponbidea do belaunaldi berrien bizkar, utzi hoi da, gisa berean ba euskararen egoera eta bar eta bar, baina hor norbera bere adin eta posiziotik antola daiteke eta erabakiak har ditzak, erabaki politikoak hain zuzen.
Bai, zalantzari gabe. Bueno, hor igual akaso bi elementu ustete garrantzitsuak direla aipatzea, ez? Batetik justizia soziala, ez? Nolabait noren bizkarren gainean planteatzen du ditugu irtenbideak, ez? Ekofeminismoak asko hitz egiten du honetaz, batetik krisi ekologikoak gatazkako sozialak sortzen ditulako eta lurralde batzuetan izugarrizko abusuak, gatazkak, hilketak gertatzen dira, ez? Zentzurretan, baina baita ere belaunaldien arteko justizia soziala, ez? Planeta osasuntsu batean bizitzeko eskubidea dutelako urrengo belaunaldiek, ez? Hau gaina kontu zarba da, ez da orain ingurumen politiketan ere aspalditikan aipatzen dana, 80. hamarkadan inkluso. Baina, belaunaldien arteko justizia hori gazteak altxatu dira, ez? Eta entzun ditugu bla, 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 ez? Esaten zuten Breta eta Greta, barkatu, Greta Thunberg eta Fridays for Future, ez? Ikasleek eta altxatu izan dirane hoietan. Euskararen aipatu duzu. Bueno, ekofeminismoak euskera zere hitz egiten du, nolabait ekofeminismo ere lurraldeari lotuta egon behar duelako, ez? Eta Euskal Herrian, ez, ekofeminismoa landu ezkeoz noski euskaratik egiten dugu, ez? Izan ere, hor ere neri galdera bat etortzen zaite horretan, ez? Eta da zein hizkuntzatan mintzatzen da gizarte hegemonikoa, ez? Kapitalismoa zein hizkuntzatan mintzatzen da, ez? Eta ez da hizkuntza gutxituetan mintzatzen oro har eta zentzu horretan hitzaren jabetza botere harremanen nondik norakoa zere hitz egiten digu, ez? Oso androzentrikoa, ez, gizonen esku egonda hitza, musika eta arlo asko, ez? Kulturan ere eta zentzu horretan gazteen hitza eta gaztei hitza ematea funtseskoa da zentzu horretan, ez? Eraiki nahi duten mundua ere beraien esku ere noski datorrelako, ez? Ordun hor uste dut belaunaldien arteko justizia soziala hitz egin beharko genuke, ez? Gazteen gainean eta sektore zaurgarrienen gainean uzten ditugulako askotan ardurak eta normalean dira botere gutxien duten kolektiboak, ezta? Eta hortaz, banatu dezagun demokratikoki botere hori eta eman dezaigun hitza.
Aipatu diguzu, Mirene, baduzula proiektu bat, beste bat, Getarian, lur sail bat, fruta arbolak eta erleak aipatu dituzu.
Bai.
Hori zure aisialdi denboran egiten duzu?
Bueno, hor ere kolektiboki edo antolatzen saiatzen gara. Eta, bai, uste dut badudala gaitasun bat eta da antolak eta gaitasun bat du. Urtetan konturatu naiz badudala gaitasun hori, baina baita ere posible dala gaitasun hori lantzea sare bat eukita eta, urteetako bide bat egin du agroekologian eta horrek sare bat eman digu eta Garatemendiko proiektua lantzeko, ezagutza asko eta kide asko. Eta ari gara kolektiboan poliki-poliki nekazal proiektu bat martxan jartzeak zailtasun asko dituelako, zailtasun burokratiko asko dituelako, eta guretzat nolabait ohituak egon gaitezkenak papelen artean ibiltzea, hala ere zailtasunak dira frustrazio asko eta negarra ere, ez? Negarra egin dugu ikustean zema zailtasun jartzen dira, horrelako proiektu bat martxan jartzean. burokrazia aldetik eta nola norberak oso konbentzitua egon behar duen, ez? Horrelako proiektu bat aurrera ateratzeko. Eta bueno, bai, bai, denbora librea, baina bueno, bizitzan parte, ezta? Aixialdia ulertzekoa kaso, ez? Bizimodua ulertzeko bada gehiago, ez? Aixialdia baino eta zentzu horretan, bueno, denborak ematen ditugu garaten mendin eta ematen dugu patxara bat, baitare gauzak egiterak orduan, pentsatzerak orduan, kokapen bat, beste kokapen bat bizitzan. Eta bueno, ba denborak banatzen dituguan ere, ba unibertsitatea eta gurasoen zaintza eta inguruko beste proiektu eta osnarketeekin batera, ezta? Bai.
Nik ausardiari begira Mirene, ez dut esango zuaitz bat landatzea erresa denik. Ez dut uste inor, bueno, edo nork egin dezaken zerbait denik, ganoraz egin nahi izan ezkero, ez? Balde batetik pentsatzen dut zuek ez duzula edo zein zuaitz edo zuaitzen hasi landatzen, ez duzula edo non kokatzen, pixkate horrere ba zuaitzak lurraren azpitik, ez? Elkar konektatzen dute, eta baina erleena, hori oso ausarta iruditzen zait. Nola da erleen munduan astea? Nola hasi zineten horrekin?
Bueno, nola baite ekosistema batez sortzearen ikuspegitik, aha, ez? Bueno, bai, agroekologiatik ere hori ikasi dugu. Frutarbolak zitrikoak dira, naranjak, limoiak eta mandarinak. Pomelo batzuk ere baditugu. Kostaldean eta utera hegoaldera begira dagoen lur sail eder bada eta horrek eman digu aukera frutarbol hauek lantzeko eta bueno, aurten ere beste variedade batzuk ere sartuko ditugu, sagarrak eta bestelako batzuk. Baina nor ekosistema bat sortzearen ikuspegi horretatik landare aromatikoak, usaintxuak ere baditugu, eta erleak, ba bueno, danok dakigu polinizazioa ze garrantzitsua dan, eta erlerik gabe bizitzarik ez dagoela. Eta bueno, horre egia esan, erleen munduan zailtasun asko daude etorri diran gaixotasunengatik, industrializazioak ekarri dituen gaixotasunengatik, eta barroaz aparte ba listora asiatikoa, ez? Azkeneko urtetan bai. Sartu da kostaldean izugarri eta horregatikan ere transumantzia egin behar izan dugu, orain erleak beizaman ditugu momentu honetan udara pasatzen. Orain udazken honetan etxera bueltatzeko edo garatemendira akaso bueltatzeko asmoarekin, beraientzako naiz eta mugimendu hoiek ez diran egokiena batzutan. Baina ikuspegi horretatikan animatu ginean eta erleen mundua ba izugarria da. Izugarria da. Engantxatzen zaituen eta liluratzen gaituen, ez? Antolaketa dute eta hor ba bueno badu asko ikasteko, ez? Beraien dantzetatik eta beraien mugak jartzeko modutik eta zelako eskuzabalak diran, ezta? Baita ere. Orduan, bueno, hortxe gabiltza ekosistema horretan, landare usaintxuak, frutarbolak, erleak, eta basoa. Basoa iraunkor bat ere, eremu bat ere basoa bada, hektare bateko baso bat. Eta
hori getarian?
Hortxe, bai, hor eremu berean, eta hor ikuspegi horretatik, ez? Horeka horiek bilatzen. Orduan, hor gabiltza, forma ematen, hiru bat urte dara magu eskuratu gendula lur hori eta forma hori ematen, baina, bueno, poliki, hauek gure asmoa edo nere helburua nahi bada, ez? Hor nekazaritzatik bizirauteko lanpostuak sortu alizatea, eta, bueno, bide hori epeluzeko bidea da, eta pausos pauso, hankak lurrean.
Haziak ere iten ari zara zu ere, orduan?
Bai, hori izan da nere ametsa, eta, bueno, ba, poliki egiten da, ez, bidea, eta aukera konpainia ona hartu eta hoixa.
Zuaitzak beraz bat baino gehiago landatu duzu?
Bai, egun bat arboletik frutarboletik gora ditugu, bai, eta eskuz banan landatutakoa, marko egoki batean eta izena bizenak ez dute, ez dituzte arbolek, baina begiratzen diegu banan horretan eta bueno, egia esan bueno, ba, plazerra mitifikatu gabe eta hankak lurrean ez ditugulako nolabait, ez, nekazaritza lanak lan gogor eta intensotikan desbinkulatu behar, ala dalako, baina egia san plazerretik eta oso barrutik bai.
Baduzu ere borobiltzeko Mirene pixkat horre esaten delako, ez? Aurrak eduki, zuaitzak landatu eta liburu bat zu asko idatzitako azara. Bai. Eta orain esku artean, ba, bueno, Lisipe bildumarako lan bat egiten hasi zara 2025. Urtean. Argitaratuko litzatekena. Aurre kolektiboki ari zara. Eta hasi baino lehen, agian esan behar da, ez? Uste dute errotu dela Lisipe irakurtzeko ohitura, ez?
Bai, eta esaten duzun bezala taldean ari gara, bide bat egiten ari garelako azkeneko urtetan ekofeminismoan sakontzeko, eta Lisipe bat baino gehiago izan dugu inspirazio iturri, eh? Galdetzen zenidan aurreko baten, ez? Liburu bat, ez? Eta etorri zait Lisipe bat etorri zitzaiten, ez? Trikua esnatu da. Idurreski Isabel eta Lore Agirrek, ez? Euskara eta feminismoa lotuz egindakoa. Niretzako inspirazio iturri handia izan zen ekofeminismoan jakinek eskatutako solasaldi baterako lan bat egiteko. Eta bai, aukera daukagu, Jule Goikoetxearen eskutik Lisipe horiek koordinatzen ditu eskuzabaltasun izugarriarekin, ekofeminismoaz ere lantzen, lantzeko, eta urrengo urterako espero dugu abotz desberdinak bilduko ditugula bertan, ez Marta Barba eta Biona bakarrik baizik eta beste hainbat kiderenak, eta orduan horrari gara, hori ere pausos pauso egiten ari gara, uste dute borbor poliki-poliki, zutxikian egosten ari garela, eta neuk ere gogo handiarekin, hori noiz etorriko dan bizitzeko, baina bai ari gara hori, eta nola baitare izango da askatze bat, ez? Egin ditugu itzaldi asko, solasaldi asko, eta hola, eta orduan hori izango da askatuta, bueno, honeaino iritsi gara momentuz, eta hemen geratzen da, ez? Lagun batek esaten zian, ez? Euskaldunok ez dugula inbeste ohitura izan idazteko, eta idatzita usteko, ez? Gurean egindakoak. Eta bueno, uste eta ohitura hori aldatzen ari dala eta usten ari garela, ez? Usta eder bat eta bueno, pues hori beste ale bat izango da.
Gozatzen duzu idazten?
Asko, bai. Gila esan, asko gozatzen dut, naiz eta ariketa handia dan niretzat baita ere. Baina gozatzen dut, bai, gozatzen dut eta bueno, orain denbora horrek denbora eskatzen du eta denbora hartu nahiko nuke bereziki Gabonetatik aurrera, klaseak bukatzen ditu dalako gehien bat garai horretan eta bueno, horre idazteko onai begira.
Miren, eskerrik asko. Kokapen ederra eman diguzu. Borobiltzeko edo bukatzeko pentsatu nahi dut entzule bat baino gehiago motibatu duzula, ez? Pixkat bizitza ekofeminismotik begiratzeko, bizitzeko, baina askotan lehen urrats hori ematea izaten da zailena, ez? Nundik hasi? Ze esango zenioke?
Bueno, esango nuke gaur-gaurkoz ez direla baldintzak ematen, esaten duzun bezala, edo baldintza hoberenak ematen desafioko feministei erantzuteko, baina esango nioke egunerokotasunean, ez, kezkatzen dion gai horrei heltzeko, izan daiteke euskera, izan daiteke elikadura, izan daiteke energia, eta batzeko, beste kide batzurekin batzeko, hoiei erantzun bat emateko, gaur egungo erronka ekofeministak eskatzen duen begirada horretatik. Bakarrik ez egiteko, uste dut horrek zailtasun asko gehitzen dizkigula, eta kolektiboan pausoak ematean hor dagoela gakoa, ez? Orduan, talde feministan baldima zaude, konsumo talde batean baldima zaude, energia kooperatiba batean baldima zaude, euskararen aldeko talde batean baldima zaude, aisialdia beste modu batera ulertzeko talde batean baldima zaude, asko dagoelako hor egiteko ikuspegiko feministatik eta horrei heltzeko.
Ba, Mirene Begiristain Zubillaga, mi esker, gurera etortzeagatik, eta besteak beste, Lizipere Bildumaren zain, gelituko gara.
Eskerrik asko zuei, plazer bat, eta beste bat arte.